Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Ei mitään uutta auringon alla, sanoi jo Raamatun hiukan pessimistiksikin luonnehdettu saarnaaja kirjassaan. Samalla asenteella kuittaamme yleensä niin sanotun uuden talouden airuet, jotka sauhoavat innoissaan milloin minkäkin käänteen tekevän aikakauden alkamisesta. Yleensähän nämä sarjainnovaattorit puhuvat suoranaisia läpiä päähänsä. Siltä vaikutti myös leike, jonka vanha ystävämme Paapperi löysi marraskuussa Helsingin Sanomien taloussivulta. Juttu kertoi näin.
Viikon sitaatti.
Google tuo markkinoille prepaid luottokortin. Talousuutinen vaikuttaa ensi lukemalta aivan normaalilta, mutta Paapperi kysyy, miten jokin etukäteen maksettu voi olla luottoa? Hyvä kysymys. Tutustuminen aiheeseen on kuitenkin valaiseva. Kyseessä ei ole taloustoimittajan virheellinen käännös, vaan sama idea ennakkoon maksetusta luotosta esiintyy alkuperäisessä tiedotteessa, jossa Google Wallet Card esiteltiin. Tässä on vihdoin merkki siitä, että talouden uusi aikakausi on alkanut. Jos luotot maksetaan etukäteen, tuskin maltamme odottaa, miten toimii uuden ajan pankkilaina. Paapperille lennähtää kuitenkin perinteisesti viikon kirjapalkinto nimeltään Mistä puhumme, kun puhumme jostain? Aristoteleen kantapään tutkimuksia, por favor! Näin pisahuuman aikoina kannattaa välillä muistella, millainen kaveri oli Uno Cygnaeus, joka oli tärkeä henkilö siinä, että Suomessa säädettiin 148 vuotta sitten kansakouluasetus. Uno Cygnaeus oli hämeenlinnalainen pappissuvun Vesa, joka aloitti yliopisto-opiskelunsa 16-vuotiaana tähtäimessään lääkärin ura. Miehen opinnot kuitenkin venähtivät railakkaan opiskelijaelämän vuoksi 9 vuoteen, minä aikana hän vaihtoi pääainetta useasti. Opintoihin kuului lopulta kasvi- ja eläintiedettä, fysiikkaa, historiaa, retoriikkaa, runoutta, kreikkalaista ja itämaista kirjallisuutta, matematiikkaa ja tähtitiedettä. Lopulta hän päätti ryhtyä papiksi ja valmistui vuodessa. Valmistuttuaan Cygnaeus lähti Viipuriin kirkkoherran apulaiseksi, mutta joutui eroamaan virasta avioliiton ulkopuolisen suhteen vuoksi. Sitten tie vei venäläis-amerikkalaisen kauppakomppanien palveluksessa Alaskan luterilaisen seurakunnan saarnaajaksi Sitkan saarelle. Alaskassa hän myös kiinnostui kasvatuskysymyksistä. Palattuaan Suomeen hän alkoikin Pyhän Marian seurakunnan opettajaksi ja ryhtyi ajamaan koulutuksen uudistamista, minkä urakan hän saikin pian senaatilta hoitaakseen. Muitakin mielenkiintoisia hahmoja PISA-menestyksemme taustoihin kuuluu. Suomalainen koulusivistys hän perustui pitkään Uno Cygnaeuksen kansakouluun, Elon sekä Ojalan laskuoppeihin ja Setälän kielioppiin. Emil Nestor Setälä syntyi tasan 150 vuotta sitten Kokemäellä sukuun, jonka esi-isä on käräjälautamies Heikki Sonni vuodelta 1455. Tarinan mukaan E.N. Setälä oli 3-vuotiaana ensimmäistä kertaa kirkossa. Poika kuunteli saarnan tarkasti. Kotimatkalla hän nousi pellonlaitaan kivelle ja yllätti kanssamatkustajansa julistamalla juuri kuulemansa papin saarnan sanasta sanaan. Setälässä tuli kielitieteilijä. Wikipedian mukaan hänen pysyvimmät tieteelliset ansionsa liittyvät suomalais-ugrilaisten kielten äännesuhteiden selvittämiseen. Mutta miksi me emme muista Setälää hänen teoksestaan yhteissuomalainen äännehistoria, vaan pikemminkin teoksesta suomen kielen lauseoppi, eli siitä kuuluisesta Setälän kieliopista? Helsingin yliopiston yliopistolehtori Tapani Kelomäki kertoo.
Näin E.N. Setälän, tai kasteessa N.E. Setälän, hän käänsi etunimensä Nestor ja Emil myöhemmin toisinpäin. Syntymän 150-vuotisjuhlan vuonna on aika selvittää, miten niin Setälän kielioppi. Helsingin yliopiston yliopistolehtori Tapani Kelomäki, miten niin Setälän kielioppi? Eikö suomen kielessä ollut kielioppia ennen kuin Setälän teos Suomen kielen lauseoppi ilmestyi vuonna 1880. Eikö Agricola luonut suomen kirjakielen jo 300 vuotta aikaisemmin?
Agricola aloitti luoda suomen kirjakieltä 300 vuotta aikaisemmin, mutta kirjakieli oli koko ajan kehitteillä ja tähän Setälän kieliopin ilmestymisen aikaan sitä tehtiin vielä pontevammin. Mutta siis varsinaisesti voisi sanoa näin, että tähän kieliopin ja kirjakielen suhteeseen, että kielioppi on kielen kuvaus. Ja sehän on myös sellainen asia, joka kehittyy aina ja voi sanoa näin, että kielioppia oli tehty ennen Setälän kielioppia jo 1600-luvulta lähtien. Aluksi aika avuttomia, myöhemmin sitten vähän vähältä paranevia ja ennen Setälän kielioppia esimerkiksi 1840-luvulla niitä ilmestyi useita. Ja Setälän kielioppi on yksi tässä jatkumossa, eikä kovin merkittävästi erilainen kuin edeltäjänsä. Tähän liittyy semmoinen isompi kysymys, että 10 vuotta aikaisemmin Setälän kieliopin ilmestymistä ilmestyi Adolf Janssonin kielioppi, joka on Setälän kieliopin pohjalla jopa niin paljon, että eräät tutkijat sanoo tätä Setälän kielioppia tämän Janssonin kieliopin kopioksi.
Tämäkin vielä.
Tämäkin vielä. Ei se sinänsä uudistanut mitenkään tavattomasti, mutta sanoisinko näin, että siihen asti sen kehityksen huippu.
Tiedehän kasvaa aina edellisen tieteen päälle. Oliko tämä Janssonin kielioppi suomenkielinen vai ruotsinkielinen?
Ruotsinkielinen, joo. Se on tässä erityisesti huomattava, että se tällä tavallaan suomensi sen. Ja sitten tietysti kun käsitteitä suomennetaan, niin kyllä siinä aina vähän muutakin tehdään, ettei se nyt ihan suora kopio ole. Ja sitä paitsi sopii tässä todeta sekin seikka, että tämä mitä nykyään sanottaisiin tieteelliseksi kopioinniksi tai plagioinniksi, niin siihen aikaan siihen suhtauduttiin toisen lailla, että kaikki tiesi mitä edeltäjät oli kirjoittaneet ja sitten jos kirjoitettiin melkein samaa, niin se oli aivan ilmeistä.
Oliko siis Setälän tämä lauseoppi eli kielioppi, oliko se ensimmäinen suomenkielinen kielioppi?
Ei ollut ensimmäinen. 1840-luvulla ilmestyi muutamia jo.
No mikä tässä Setälän kieliopissa on sitten niin mahtavaa, että sitä käytettiin kouluissa, opetuksessa lähes 100 vuoden ajan?
No ehkä mahtavuus ei ole siinä Setälän kieliopissa itsensä. Sanotaan nyt ilman muuta, että hyvä kielioppihan se oli. Ja vaikka nyt kieliopit on toisenlaisia, niin ei Setälä väärässä. Ei sitä tietoa ei ole sieltä kumottu, että kieliopit on tavattomasti laajentunut. Mutta sitten kysymys siitä, että miksi se oli 100 vuotta ikään kuin voimassa tai virallisena tai saavutti sellaisen aseman, kun se saavutti, niin siihen on vaikuttanut erittäin monet muut syyt. Ensinnäkin Setälän persoona, joka oli aika lailla hallitseva niin pitkälle, että Setälän kuoleman jälkeen Setälää kunnioitettiin ja Setälän kielioppia kunnioitettiin. Toinen olennainen tekijä on se, että kielen tutkimus ei ollut keskittynyt kielioppien tekemiseen, vaan Setälän ansiosta Setälän jälkeen pitkän aikaa tutkittiin kielen historiaa, kielen muutosta, äänteiden muutosta, sanojen etymologiaa ja tällaista. Ja kielioppi oli hyvin vähän harrastettu. Jos puhutaan niistä haastajista, joita Setälä kuitenkin joitakin sai, niin siinä on sitten mielenkiintoisia tapauksia. Esimerkiksi se, että ensimmäinen uudistaja Setälän kieliopille oli Setälä itse. Tämä tilanne oli sellainen, että 1909 asetettiin niin sanottu kielioppikomitea, jonka puheenjohtaja oli Setälä, jonka tarkoitus oli uusia koulukielioppi, niin että se olisi sitten yleinen kielioppi, että se malli, mikä siinä oli takana, niin soveltuisi muihinkin kieliin. No, tämä ei nyt ihan alun perinkään kelvannut kaikille, esimerkiksi klassillisen filologian edustajille. Ja sitten se vastaanotto ei ollut ihan paras mahdollinen. Ja sitten kun se komiteamietintö ilmestyi 1915, niin se oli vähän suppeampi kuin se oli tarkoitus olla. Se ei ollut valmis kielioppi ja sitä ei otettu käyttöön. Ja syyt, mikä tähän on johtanut, niin ei ole tiedossa. Setälä oli tämän kielioppikomiteamietinnön aikaan ministeri ja Suomi oli itsenäistymässä ja maailmansota oli käynnissä ja tällaista, niin voi olla, että sitten tämä Setälän ministeriys häiritsi Setälän kielipopin uudistuspuuhia. Siitä uudistusyrityksestä voi vielä sitten sanoa sen, että vaikka se oli suppea ja siitä puuttui siis niin kuin olennaisia osia, niin se oli kuitenkin joissakin suhteissa erittäin edistyksellinen, niin että sellaisia ideoita, mitä siinä sovellettiin, niin esimerkiksi Amerikassa julkaistiin 30-luvulla. Että se jäsensi lauseet toisen lailla, kun Setälä oli itse jäsentänyt ja mikä sitten jäi jäsennystavaksi sen mietinnön jälkeen, että siinä tuli idea, joka ei päässyt sitten julkisuuteen. Ja tässä oli tällainen aika mielenkiintoinen Setälä vastaan Setälä -asetelma, joka päättyi Setälän voittoon ja Setälän tappioon.
Päätyykö se uuden Setälän vai vanhan Setälän voittoon?
No, vanhan Setälän voitto ja uuden tappioon.
Asia selvä. Setälä oli siis hänhän oli 16-vuotias, kun hän julkaisi tämän kieliopin, ja hänen koululuokkansa ehti vielä käyttää tätä opinnoissaan, tätä Setälän kielioppia. Myöhemmin hänestä tuli sitten kielentutkija. Oliko niin, että hänen kielioppinsa asema oli sellainen, että hän itse tavallaan oli auktoriteetti tässä asiassa, eikä ihmiset uskaltaneet tai hän ei suostunut hyväksymään mitään muita kuin tämän oman kielioppinsa, yliopistolehtori Tapani Kelomäki?
No oikeastaan ei tämmöisiä vakavia tarjokkaita ollut Setälän elinaikana. Hän siis kuoli 1935. Sitten Setälän kuoleman jälkeen 1957 ilmestyi Penttilän kielioppi ja 1964 Siron kielioppi. Ne ei saavuttanut suosiota. Molemmilla on ansionsa ja niitä olisi voitu ainakin osittain ottaa huomioon. Mutta Setälällä oli tavallaan lojaaleja seuraajia, jossa tämmöinen Setälän niin kuin koulukunta tai tutkimussuunta ei hyväksynyt näitä uusia kilpailijoita ikään kuin sivuuttamaan Setälää. Ja sitten toisaalta, kun sitä kielioppia oli kymmeniä vuosia käytetty, niin siitä oli tullut ikään kuin rutiini, että kielioppi on tämä. Kielioppi on Setälän kielioppi ja tavallaan muita kielioppeja. Ja sitten tulee, kuten sanottu, niin suurin osa suomen kielen tutkijoista tutki kielen historiaa.
Eikö suomen kieli muuttunut näiden noin 100 vuoden aikana, mitä Setälän kielioppia käytettiin? Kävikö siinä vähän niin, että Setälän kielioppi alkoi muokata suomen kielen muuntumista, ohjata sitä?
No, kielioppihan kuvaa siis kielen rakennetta ensisijaisesti, ja se ei kyllä kovin nopeasti muutu. Jos tarkoitat ohjaamisella sitä, että pysäyttikö se muutoksen oikeastaan, niin voisi sanoa näin, että ei se sitä pysäyttänyt. Esimerkiksi itse olen lukenut koulussa kielioppia, niin ei sitä kuitenkaan sillä orjallisesti noudatettu, että olisi pitänyt kieleksi käsittää just se, mikä siellä Setälän kieliopissa on, vaan sitten todettiin, että tässä nyt on tällaista vanhaa, 100 vuotta vanhaa juttua, ei kukaan enää sano vaikkapa sunna, kun tarkoittaa sutena tai tämmöistä, joita esimerkkejä siellä Setälän kielioppia. Niille sitten naureskeltiin koulussa, että ei siitä piitattu, sanoisinko liikaa, ettei se orjallistanut suinkaan.
Välillä on tuntunut siltä, että vaikka Setälän kielioppi on alun perin kielen kuvaus, niin se on saanut vähän tämmöisen lakikokoelman aseman.
No se on vähän myytti mun mielestä. Mä luulisin näin, että Setälän kieliopista puhuu ihmiset, jotka joko ei ole nähnyt Setälän kielioppia tai sitten unohtanut, mitä siellä sanotaan. Mutta kun halutaan korostaa jotain kieliopista asemaa, niin sitten ikään kuin vedetään kielioppiin. No tässä on monta puolta. Yksi puoli on esimerkiksi se, että Setälä itse ei ollut ankara kielenhuoltomies, vaan kieltä huolsi aika lailla muut ja kirjoitti erilaisia kielenhuoltoartikkeleita aika pienistä asioista. Siis tämmöistä alkaa tehdä, alkaa tekemään kokoisista asioista. Ja niitä kirjoituksia on joiltakin ihmisiltä tullut valtavasti, esimerkiksi Virittäjässä, joka on suomen kielen tieteellinen aikakauslehti. Eli Setälä ei tämmöisiin asioihin puuttunut itse, eikä ollut siis kovin tiukka. Ja sitten Setälä ennen oli esimerkiksi August Ahlqvist, joka oli taas ihan tavattoman tiukka. Et Setälä ei siis nouse minkäänlaisena kielen valvojana tai vartijana tai kaitsijana tästä suomen kielen tutkijoiden joukosta ollenkaan. Et jos verrataan kielioppiin, niin sanoisin näin, että ne, jotka vetoo kielioppiin, ne vetoisi mihin tahansa kielioppiin ankarana sääntökokoelmana. Setälä ei sitä käsittänyt näin, vaan hän sanoi itse vuonna 1891, että se on deskriptiooni, eli kuvaus kielestä.
Oivallista. Noihin aikoihinhan suomen kielen asema ei vielä ollut niin itsestäänselvä kuin nykyään. Oliko Setälän kielioppi suomen kielen aseman kannalta, jonkinlaisen kielitaistelun kannalta, minkäänlainen merkkipaalu? Yliopistolehtori Tapani Kelomäki.
No, kielioppi oli siis ilmestynyt aikaisemminkin. Ja se, että ilmestyy kielioppi ja kieltä kuvataan, niin se on tavallaan aina kielen arvon nostoa. Se sai jollain lailla siis konkreettisen muodon, kun kerrotaan, minkälainen se rakenne on. No sitten Setälä kielioppi, suomenkielinen kielioppi, jota kouluissa sitten ruvettiin käyttämään. No, se on tietysti yksi tekijä siihen suuntaan, että suomen kielen asema paranee. Mutta sitten jos ajatellaan Setälän muuta toimintaa, niin siellä puolella on Setälän suomen kielen asemaa parantavat toimenpiteet paljon isompia. Et esimerkiksi Setälä rupesi yliopistohallinnossa heti professoriksi tultuaan käyttämään suomen kieltä tiedekunnan kokouksissa ja muualla. Sitten hän oli opetusministerinä aktiivinen suomen kielen aseman edistäjä ja oikeastaan kaikkialla, missä hän käytti valtaa tiedehallinnossa tai tieteellisissä seuroissa tai muualla, niin hän paransi suomen kielen asemaa. Ja sitten voi vielä sanoa sen, että että vaikka setälästä puhutaan tuommoisena häikäilemättömänä toiminnan miehenä, joka teki sekä hyvää että pahaa, enemmän käsittääkseni hyvää ja ainakin isompia asioita, niin hän oli toisaalta myöskin romantikko, niin että hän tutki sampoa ja kaikki kollegat, jotka on sampoa tutkinut, sanoivat, että setälä on sieltä parhaimmasta päästä näitä lennokkaita teorioiden esittäjiä. Kirjoitti kirjoituksia virvatulesta ja kaikenlaista tällaisesta. Eli tämmöinen, sanoisinko, suomenmielisyys tai suomenkielisyys ja suomenkielisen mytologian edistäminen tai tutkiminen olisi paljon merkittävämpiä tekoja tässä suomen kielen aseman parantamisessa kuin tämä kieliopin kirjoittaminen.
Sitten kun hän pääsi koulusta, hänestä tuli merkittävä suomalainen, niin pitäisikö sanoa, että merkittävä suomalainen tiedemies vai merkittävä suomalainen valtiomies?
Varmasti voi sanoa molempia.
Setälä kuitenkin muistetaan tämän kieliopin kautta yleensä. Onko tämä kielioppi ollut niin vahva, että hänen muut saavutuksensa ovat jääneet vähän sen kieliopin varjoon?
No, kielioppia käytettiin koulussa ja erittäin moni suomalainen on sitä kourassaan pitänyt ja sitä päntänyt. Siitä se jää mieleen. Setälän poliitikkoajoista, kun tarpeeksi aikaa, niin hänestä tulee yksi arvostettava poliitikko muiden joukossa. Tulee kaikenlaisia presidenttejä ja muita kuitenkin sitten päälle, että Setälä ei siinä sarjassa ole niin iso kuin kielentutkijana. Ehkä olisi syytä tietää se, että Setälä istui itsenäisyyssenaatissa ja kirjoitti Suomen itsenäisyysjulistuksen, että tällaisissa merkittävissä paikoissa Setälä on ollut mukana. Ja sitten hän on toiminut muutenkin suurlähettiläänä Budapestissa ja muuallakin ja harrastanut kaikenlaista. Sitten on ihan muita seikkoja, joita sopii ehkä unohtaakin, että kun Setälä oli niin tavattoman toimelias, niin hän esimerkiksi perusti omenatarhan, joka kyllä sitten meni konkurssiin. On vähän vaikea sitten ajatella, että mitä Setälä itse ajatteli, mitä piti tärkeänä.
Ja kävi juuri niin kuin, mistä läheiset ystävät tai vihamiehet Setälää moittivat. Professori Heikki Ojansuu jossain kirjassa kirjoitti Setälälle, että Setälää vaivaa liiallinen itsetietoisuus. Ja tämän takia Setälä haluaa identifioida suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oman persoonansa kanssa. Jos joku erehtyy tutkimuksissaan, että tekee työtä jollain tavalla toisin kuin Setälä, on henkilökohtaisesti loukkaantunut. Ja näin sitten lopultakin kävi. Tämä kielioppi samaistettiin Setälään.
Joo, niin kävi. Siis Setälän aikana tämän kieliopin kanssa oli näin, mutta sitten Setälän kuoleman jälkeen se, että muut ikään kuin antaa aina tukensa tälle Setälälle siinä, niin se on aika mielenkiintoista, että niin kuin puhutaan siis ison miehen pitkästä varjosta, kun puhutaan Setälästä, niin tämä pitkä varjo oli sitä, että ei tullut tieteenalan muuttajia tai kieliopin uudelleenkirjoittajia, mutta kuin hyvin harvakselta. Ja tämä piti yhtä tämä Setälän seuraajajoukko niin, että siellä ei mitään ylitsekäymisiä tapahtu. Ja sitten yksi seikka, tässä on vielä sellainen olennainen seikka, että Setälän kuoleman jälkeen Setälän kieliopisto otettiin aina vaan uusia painoksia, mutta niitä muutettiin vähitellen ja sitten sinne tuli muita tekijöitä. Että siellä oli siis esimerkiksi Setälä Ojajärvi ja tämmöisiä 70-luvulle asti. Ja itse asiassa Setälän kielioppi monessa suhteessa sitten vähitellen muuttui. Vaikka Setälä ei ollut sitä itse muuttanut, niin sitä sanottiin silti aina Setälän kieliopiksi. Vaikka Setälä ei ollut tekijänä enää ja vaikka se oli oikeastaan joissakin suhteessa olennaisesti erilainen kuin hänen omansa. Et tässä mielessä kysymys siitä, että oliko tämä nyt sitten tämmöinen jämähtänyt juttu alusta asti, niin voisi sanoa, että se maine on jämähtäneempi kuin itse teos.
Jännittävää. Mennään takaisin niihin aikoihin, kun Setälä tätä kirjoitti. Hän oli siis vain 16-vuotias, kun tämä kielioppi ilmestyi. Miten näin nuori ihminen alkaa kirjoittaa kokonaista äidinkielen kielioppia, eikä maleksi raitilla ja huutele tytöille, yliopistolehtori Tapani Kelomäki?
No, siitähän ei tiedetä, että onko hän maleksinut raitilla ja huudellut tytöille. Sitä pitäisi varmaan, että hän ei ole maleksinut, koska hän oli niin tavattoman ahkera aina. Kuten sanottu, kielioppi oli, siinä on Janssonin tekemät pohjatyö alla, eli siis se on aika pitkälle kopioitu siitä. Toisaalta sitten Arvid Genets, joka oli Setälän opettaja Hämeenlinnan lyseossa, niin hän kehotti Setälää tekemään tämän kieliopin. Ja ehkä sitten auttanutkin. Että tässä on pari tällaista juttua, joka tekee vähän ikään kuin lovea tähän Gloriaan, mutta kuitenkin siis eihän nyt 16-vuotiaat kielioppeja kirjoittele, että kyllä ne enemmän huutelee raitilla tytöillä ja niin pitääkin.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Talviurheilulajien onnistuminen edellyttää hyviä säitä tai ainakin kisajärjestelyitä. Aina kaikki ei kuitenkaan mene kuten pitäisi. Kuulijamme Jaakko lähetti meille Yle Uutisten tammikuisen jutun. Sen mukaan mäkihypyn maailmankapin kisaolosuhteissa Zakopanessa oli hankaluutta kerrakseen. Uutisessa kerrottiin näin. Puolan sunnuntain osakilpailua sotkivat tuuliolot ja vesisade. Lauri Asikaisen olympianäyttö valui hiekkaan. Jaakko jatkaa. En muista koskaan nähneeni hiekkaa mäkikisassa. Jos olisi kyse virtsatestinä annetusta doping-näytteestä, ymmärtäisin tuon hiekkaan valumisen paljon paremmin. Jos mäessä on hiekkaa lumen sijaan, ei ehkä mikään ihme, ettei hypyllä ylletty olympialaisiin, arvelee myös Aristoteleen kantapää ja toteaa kuitenkin, että toisinaan, vaikka järjestelyt kuinka luistaisivat, siitä huolimatta joskus tulee lunta tupaan.
Etenkin internetlehtien otsikoijilla on ilmeisiä vaikeuksia ilmaista asioita ymmärrettävästi. Otsikointiin vakiintuneessa kaksiosaisessa muodossa tahtovat tekijät ja tekemisen kohteet heittää häränpyllyä yhden ajatusviivan aikana. Lopputulos voi olla koominen, niin kuin seuraavissa joulu- ja tammikuun aikana Ilta-Sanomista, Aamulehdestä ja Ilkasta löytyneissä autoiluaiheisissa otsikoissa, joissa poliisi äityy monenlaisiin tekoihin.
Viikon fraasirikos.
Poliisi pysäytti rattijuopon, pakeni virkavaltaa peräkonttiin. Poliisi jahtasi miestä 20 kilometriä, pakeni piikkimattoa juosten metsään. Poliisi nappasi etsintäkuulutetun miehen, ajoi huumeiden vaikutuksen alaisena. Ja niin kuin sekopäiden tekojen sysääminen poliisien kontolle ei riittäisi, Ylen nettisivut uutisoi joulun alla jopa näin. Ruotsi myrskyn kourissa, tulossa Suomeen. Kyllä, Ruotsi on tulossa Suomeen, väittää otsikko. Niinpä Aristoteleen kantapään lauseen jäsennysrikosten ylituomari määrää kaikki otsikoiden tekijät, jotka vaihtavat subjektia ajatusviivan aikana, hiihtämään kaksi sakkokierrosta. Hopi hopi! Luulisi, että ihmisen ruumiin jäsenet olisivat kaikille niin tuttuja, että ne eivät menisi sekaisin, mutta kun ruvetaan puhumaan sivistyneesti, tähänkin kyetään. Kuulijamme Pekka L. kuuli viime elokuussa, miten Yle Puheen ohjelmassa nimeltään Perttu Häkkinen toimittaja sanoi näin.
Viikon sitaattivinkki.
Piti ikään kuin olla jonkinnäköinen kiinteä fyysinen tila, mihin ihmiset saattoivat tulla, kävellä manuaalisesti sinne sisään. Pekka L. tuumaa ilmausta kävellä manuaalisesti näin. Ehkä ei tarkoittanut käsillä kävelyä kuitenkaan. Ei tietenkään. Kyllähän sen tietää latinansa ulkoa opetellut aidanseiväskin, että sana manuaalinen, eli käsikäyttöinen, tulee latinan sanasta manus, joka tarkoittaa muun muassa kättä ja käsikirjoitusta. Moderni ja urbaani ihminen voi tietenkin ajatella, että elämme nykyään automaattista virtuaaliaikaa, jota edelsi käsikäyttöinen aika, jolloin asiat tehtiin konkreettisesti eli manuaalisesti, kouriin tuntuvasti. Näin saa tietenkin ajatella, mutta jos asiasta aikoo puhua niin, että muutkin kuulevat ja ymmärtäisivät, kannattaa valita sanansa oikein, eikä väärin.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi. / Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.